Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan ji bu beşdarê şeşemîn kongreya Partiya Dad û Pêşverbirinê bibe Roja Şemiyê tê Amedê. Erdoğan herî dawî di 1 Nîsana 2017 de di dema kampeyna referanduma guhertina destûra bingehîn de hatibû Amedê. Çavereyê ku Recep Tayyip Erdoğan li Amedê di derbarê operasyona Efrînê de daxuyanî bide. Bayram Bozyel, siyasetvanê Kurd û cîgirê Serokê Partiya Sosyalîst a Kurdistanê dibêje ku AKP diyar li ser Kurdan siyaset ta şeru dijwariye dimeşîne. Bozyel ji bu dengê Amerîkayê hatina Serokkomarê Tirkiyeyê a Amedê şîrove kir. Wî daxuya kirin, daxuyaniyên rêvebirên Tirkiyeyê li ser Efrînê di çarçoveya siyaseta dijmanatiya Kurdan da tê dayîn.
Siyaseta AKP ya nuha diyar e. Mesela Kurda siyaseteke li ser şeru dijwariye dimeşîne. Edwe çerçeve da siyaseta hoya le hember Herêma Kurdistanê nuve dizayn kirin piştê 25 îlonê sala çûyîn. Nuha jî êriş Tirkiye dibe ser Efrînê û wekû tê gotin ew ê roj bi roj fireh bibe heta carekî din bigihîşe qendîlê yanî bakurê seran serê Sûriyê ku em dibêjin rojavê Kurdistanê. Û her roj her saat Serokkomar Erdoğan û rêvebirêdinê dibe çarşovê da mesaj belat kirin.
Ew dibêje, di vê qonaxê da nemimkûn e ku ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd Erdoğan li Amedê peyaman bide.
Ji bo vê yekê nûha di vê qonaxê da tiştê ku ji bo mesela Kurd tiştê pozîtîv bêjin mimkûn ne, tiştê xuya nake. Yanî îklîmekî wisa tune ye, hewayek, atmosferekî ji bo tiştê baş, ji bo tiştê pozîtîv tune ye.
Her wisa dide xuya kirin di pêvajoya kongreyê de Erdoğan wê tiştek ku hêvî bide bilêv neke.
Xuya ye Erdoğan li vir jî wê mesajê ku heta nûha gelemperî belatke wê di wan dubare bike. Yanî ji bo pirsa Kurd tu hêviyek tune ku tiştekî pozîtîv tiştekî baş bêje. Pêvajoya kongreyê dane û bi vê vesîlê Serokkomar bajaran ziyaretke û li wir dixwaze hem alîgirê xwe û hem jî xeta şuvenîst ekke nasyonalîst mobilîzî de bike, konsîlî de bike. Xuya ye ev hatina wî jî di vê çerçevê de ye, yanî tiştekî nû, tiştekî surprîz, tiştekî ku bibe hêvî ne hêvî kirin ji bo hatina Erdoğan.
Bayram Bozyel dibêje piştî 16 cotmeha 2017-yan ketina Kerkûkê li nav Kurdan şikestinek çêkir. Her wisa beriya wî jî li Bakur di şerê xendekan da şikestinên mezin çêbibû.
Piştî 16 cotmeha sala çûyîn ketina Kerkûkê, Kurd şikestinê xwarin, yanî neqebeyeke teng da derbas dibin. Tabî beriya wî jî Bakur şikestinê mezin xwarin di van şerên kolanan û bajarên Kurdistanê de. Ji bo vê yekê bigiştî rewşa Kurdan noha ne baş e, lê ew ne ew êmanê ku ev rewş wê her tim wisa bidome.
Siyasetvanê Kurd wiha dam kir. Lê ev nayê wateya ku Kurd helwest nîşan nadin. Ji ber rewşa awarte nikarin qadan li dijî operasyon û şerê Efrînê helwesta xwe nîşan bidin ji ber ku zextengiran hene.
Bakur jî mixabin piştî şerê hendekan û piştî 15 Temmuzê ku darbe hewldana darbe çêbû û ev rewşa awarte filan mixabin zext û rextê ku li ser Kurdan e bêdengiyek çêkiriye. Yanî lê ev ne ew êmanê ku Kurd pêvajoyên naşopînin, helwest danayînin, nerazînin buna xwe nayînin ziman, lê nikarin ev ya qadan da meydana da bi awayekê fireh bi gurmeh bi kitlevî bikin. Mesele ew e. Yanî divê ew merin nexapîne, ne me bixapîne, ne jî dewletê bixapîne.
Brez Bozyel iddia dike ku heta bi êrişa Tirkiyeyê al ser Efrînê dibe ku hestên Kurdan ê netewî xurttir jî bibe.
Kurd mesela doza azadiyê da, mesela aşîtiyê da wekî berê çe difikirin, îrojî ew difikirin, heta belkî zêdetir difikirin, heta belkî ev êrişa Tirkiyeyê û hestên Kurdan yên millî netewî hîn jî xurttir û kurttir jî kiriye. Ev hest û ev embêjin ev hizir û ev reaksyon wê rojek derkeve meydanê, îro sibê yanî wisa nameşe.
Bayram Bozyel ser dahatûya operasyona Efrînê jî hizirên xwe wehatîne ziman.
Ev pêvajoya ku ji bo êrişa Tirkiyeyê peyda bû, ev zemîna ku bo êrişa Tirkiyeyê peyda bû, ew zemîneke saxlem nine ye. Ez dixwazim ewî bêjim. Li ser pêwendiyên pir zayîf ev operasyon tê meşandin û her wiha ev êrişeke heqsiz e, yanî neheq e. Dijî hiquqa navdewletiyê, dijî aşîtiyê, dijî embêjin pêkanîna îstîqrarê ya rojhilata navîn. Nûha ve embêjin nerazîbûn li hember Tirkiyeyê, hûn zanin Parlamentoya Ewropayê biryar sen, سرکوماری فرانسه بر هلند داخویانی کرد و ترکیه آمریکا به هر فرصتی داده بشه که ترکیه دوی اکاخه بسکنی اپراسیون اخو بسکنی یعنی دکاره دمه که نزدیک داشتی او اپراسیون بسکنی و او زخت اندسر ترکیه جیب باندور اخو درخن آله کرجی دوی وکم گود هیبیا خوندانه کن و جبو که او روش بگوره چه دستوان به بخبتن
وکی که تیزانین AKP و MHP جبو هلبجارتنه تفاقه نتوی آوکرن که پارتین دن این پارلمنتوی و یکی دربیک لسر دموکراسی بنافکرن. بایران بوزیل ده بجه سیاست AKP قلص بویه و افتفاق نای وی واته که AKP بهیز بویه. بلاکیس اف قلصی AKP دردخه ارته.
پیشت پانزه تنبوزی خویه که AKP و MHP نزیگه هفته بین و فرستنده که چه بو بوی MHP جی MHP اون زانه بنه بنده باراجه دمان بر به یکی اخوه نزیگه AKP دوینه AKP جی سیاست اوی روش بروش زایب دبه تیگ دبه او جی محکومه MHP بوی یعنی افتفاق هیز AKP نیشاندن قلصی AKP نیشاندن یعنی AKP وقتی که تشت تشت جایک را بودن MHP را بودن فاناجی دوفکا MHP کتی تو اون زانن
او ایداد که که نه روشا ترکیه نجی AKP باشه
روشا ترکیه نباشه روشا حکومتی و AKP جی نباشه دخوازن هل بجارتین پیشی هم مده جاردی سر حکوم بمینن و حکومی خواه باشون لی اوی چواب به هم نزانن
جیگری سلو که پیسه که بایران بازیه دست نشان کر جبو هل بجارتین هرمی پارتین کردستانی جی لباکور و ادناف تفاق اکی دابن او دبیجه هل بجارتنا سر کمالی جی گرینگه لیش دست کردان جبو و یکی پرتشتک نای جبلی آوا کرنا خط دموکراتیک سیاست فانی کرد افادت که گو روشا ترکیه وگر روشا نورمال و چاخه گفتگو کرنا چاره سریع پرسا کرد جی ممکن دبه خجی جان فارقین دنگ امریکا آمد.